habeen wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada idaacadda caawa iyo dunida ee v o a oo idinkaga imaaneysa washington. dhegeystayaal, waa arbaco bisha diseembar ee sanadka 2024-kana waa afar. Waxaa naga dhegeysanaysaan haatan muwjadaha gaaggaaban ee 16-ka iyo 19-ka mitirban iyo boggeena v o a somali.com. idaacadda caawa iyo dunida v o a waxaa idiin soo jeedinaya anigoo ah ibraahim xasan garabay daanduray. aad idaacaddeenna caawa iyo dunida ku dhegaysan doontaan waxaa ka mid ah warbixin ku saabsan ra-iisul wasaaraha Soomaaliya oo sheegay in magaalada Kismaayo, xarunta maamulka Jubbaland, laga daabulayo ciidamo loogu talagalay in ay la dagaalamaan ciidanka xoogga dalka ee ay geeyeen deegaano ka tirsan gobolka Jubbada Hoose.
In magaalada Kismaayo laga raro ciidamo hubaysan oo loo dirayo inay la soo dagaalamaan wiilal Soomaaliyeed oo ka tirsan SNA ama xoogga dalka Soomaaliyeed oo loo geeyey deegaan ka mid a geyiga Soomaaliyeed si ay ula wareegaan deegaanadii ay ka baxeen ciidamada ATMIS oo ah waajibaad saaran dowladda.
Waxaa kale oo aad dhegeysan doontaan barnaamijka madasha haweenka.
Isbeddel weyn ayaa ku dhacay sida waddanka burburka, dadku waxay arkaan inuu burburay, faraha burburay iyo waxaasaa la arkaa, laakiin bini-aadanka ma aanu Soomaali maanta dadka joogo siduu dhulka u burburay oo guryaha u burbureen oo systemka u burburay ayaa qalbiyadoodii iyo shaksiyadoodii iyo dadnimadoodii iyo dhaqankoodii iyo dignitigoodiiba u dhumeen.
habeentii dooda gaaban iyo qodobo kalena waa dhegeysan doontaan, hase yeeshee intaasoo dhan waxaa ka soo horreyn doonaa. ciidamada Suuriya ayaa waxa ay ku guulaysteen inay dib u qabsadaan deegaano ku dhow magaalada Hama kadib dagaalo culus oo dhacay saqdii dhexe ee habeenkii xalay. wakaaladda wararka rasmiga ah ee Suuriya ee Sana ayaa waxa ay ku warantay in ciidamada ay kordhiyeen nabadgelyada magaalada ilaa iyo 20 kilomitir. dhanka kaleeto, mucaaradka Suuriya ayaa sheegay in weli ay haystaan dhammaan goobihii ay hore u qabsadeen, laakiin goobaha dagaalka ayaa weli ah kuwa aad u adag, iyadoo ciidamada Suuriya ay helayaan taageero dhanka cirka ah. Dagaalka ayaa sababay barakac ku dhowaad ilaa iyo 50,000 oo qof, badankood ay yihiin caruur, sida ay sheegtay hay-adda OCHA ee qaramada midoobay. waxaa sidoo kaleeto lasoo sheegayaa dagaalo culus oo ka dhacay buurta Zeynul Caabideyn oo ku dhow magaalada Hama, taasi oo lagu tilmaamay in ay tahay goob istraatiijiya oo muhiim ah labada dhinacba. waxaa lagu soo warramayaa in kooxaha mucaaradka ay wajahayaan caqabado cusub oo ka dhashay taageero militari oo ka timida maleeshiyaasha shiiciye, taasi oo caawisay ciidamada dowladda inay dib isu abaabulaan. weerarka Israa'iil ee Lubnaan ayaa waxaa lagu dilay 4,047 qof, iyadoo ay ku dhaawacmeen 16,638 kale todobadii bishii Oktoobar ee sanadkii 2023 marka laga soo bilaabay. sidaasna waxaa sheegay wasiirka caafimaadka ee Lubnaan, Firas Cabiid Shirjiraid, oo uu qabtay Arbacada maanta. cabiid ayaa sheegay in weeraradaasi lagu dilay 316 caruur ah iyo 709 haween ah. heysada u dhexeysa Israa'iil iyo kooxda mintidiinta ee Xisbullah ee Lubnaan ayaa waxaa huriyay dagaalka Israa'iil iyo Xamaas ku dhex maraya Gaza oo qarxaday 7 Oktoobar 2023. dagaalka ayaa sii xoogaysay bishii Sebtembar kadib markii Israa'iil ay xoojisay weerarada ka dhanka ah Xisbullah oo Iiraan ay taageerto, laguna dilay hogaamiyahoodii Xasan Nasrallah, iyadoo weeraro culusna ku qaaday caasimadda Beyruud iyo qaybo ka mid a dalkaasi Lubnaan. dhammaadkii bishii hore, mas-uuliinta Israa'iil ayaa waxay sheegeen in Xisbullah duqeyno ay ku dileen 45 qof oo rayada waqooyiga Israa'iil buuraha Golan ee Israa'iil qabsatay iyo ugu yaraan 73 askari oo Israa'iil ah oo lagu duray halkaasii iyo koonfurta dalkaasi Lubnaan. Golaha guud ee qaramada midoobay ayaa ansixiyay qaraar ku baaqaya in la soo afjaro haysashada Israa'iil ee dhulka Falastiin iyo in la dhiso dowladda Falastiin ah oo madax bannaan. Qaraarkan ayaa sidoo kale soo jeedinaya in bisha Juun ee soo socota la qabto shir caalami ah oo lagu horumarinayo xal laba dal ah oo nabad ku wada nool. Qaraarka ayaa waxa uu helay taageerada 157 halka 8 wadan oo ay ku jiraan Israa'iil, Mareykanka, Hungary iyo Argentina ay ku soo horjeesteen 7 wadan ay ka aamuseen codbixinta. Golaha guud ayaa waxa ay ku adkaysatay in xal laba dal oo markaasi ku saleysan xuduudaha ka hor sanadkii 1967 uu yahay waddada saxda ah ee lagu gaari karayo nabad iyo amni, iyadoo Israa'iil iyo Falastiin ay ku wada noolaadaan xuduud la aqoonsan yahay. Xisbiga mucaaradka ugu weyn ee Kuuriyada Koonfureed, Democratic Party, ayaa maanta oo 4 shaaciyay in dacwad ka dhana madaxweyne Yoon Suk Yeol iyo qaar ka mid ah saraakiil sarsare ee amniga dalkaasi ay ku ogyaan eedeyn ah afgembi. Eedeyntaasi ayaa timid kadib markii madaxweynuhu uu ku dhawaaqay xaalad degdeg ah oo military, taasi oo baarlamaanka si degdeg ah u hor istaagay. Xisbiga ayaa sidoo kale u sheegay inuu doonayo in madaxweynaha xilka laga xayuubiyo iyadoo loo marayo maxkamadeyn baarlamaani ah. Dhinaca kale, warbaahinta Yonhap ee Kuuriyada Koonfureed ayaa waxa ay ku warartay in qaar ka mid a la taliyayaasha ugu sarreeya ee madaxweynaha oo uu ku jiro madaxa xafiiska Jeng Jing Suk ay si wada jir ah ay u gudbiyeen iscasilaadooda kadib markii ay ku fashilmeen hirgelinta xaaladda degdega ah. Warkiina dhegeystayaal, waa dhagaytaas. Waxaan ayaan dhigistayaal markale idin leeyahay ku horeynay doorashooyinka Afrika ka dhaca ayaa inta badan ah kuwa aad indhaha loogu hayo isla markaasna wata xiisado kacsan, taasi oo keenta cabsi soo wajahda codbixiyaasha. Khubarada dalka Suugaana ee Galbeedka Afrika ayaa sheegaya in cabsida xiisadaha siyaasadeed iyo rabshadaha ay noqon karayaan kuwa halisa. Warbixintan waxaa magaalada Accra ee dalka Ghana ka soo diray Sinanu Turd Nur Hassan Nur Wakan.
Sida lagu ogaaday daraasado ay sameysay xarunta ururinta xogta colaadaha hubaysan iyo dhacdooyinka loo soo gaabiyo ACLED oo ah hay'ad aanan faa'iido doon ahayn oo diiwaan gelisa qalalaasaha iyo barnaamijyada ka dhaca guud ahaan caalamka, tan iyo sanadkii 2000 rabshadihii ka dhashay doorashooyinka dalalka caalamka ku dhawaad 1,500 waxay ahaayeen kuwa ka dhacay qaaradda Afrika. Taasina waxay dhibaato iyo khatar weyn oo caafimaad ay ku keentay dad badan oo ka mid ah shacabka Afrika. Agaasimaha waaxda gargaarka degdega ah ee Ghana, Foster Anson Brijan, ayaa sheegay in inkasta oo uu jiro walwal laga qabo rabshado dhanka doorashooyinka ah, ee haddana walaaca ugu weyn ay tahay shilalka ka dhaca wadooyinka inta lagu guda jiro ololaha doorashooyinka.
Because of the parties moving around campaigning, some deep into the night, and so the drivers become tired.
Sababtoo ah xisbiyada siyaasadda waxa ay wareejiyaan ololahooda qaar ayaa gaara saqda dhexe habeenkii, taas oo keenta in darawalladu ay daalaan. Sida aan ka warqabno, darawallada daalan qaarkood ayaa sababa shilalka ka dhaca wadooyinka. Marka aad ayaan u qiimeynay, waxaan noo soo baxday in mar walba oo aan galno doorasho ay kororto tirada shilalka baabuurta ee wadooyinka. Sida laga soo xigtay hay'adda nabadgelyada wadooyinka qaranka, xilliyada doorashada shilalka wadooyinka ee Ghana ayaa kor u kaca qiyaastii 1,500. Taasi waxaa lagu sababeeyey laamaha ammaanka oo inta badan loo weeciyo xakamaynta dadka iyo ilaalinta ololaha. Ciidanka taraafikada oo horey u yaraa ayaa xaaladda ugu sii daraya. Anson Brijan ayaa mar kale sheegaya in walaac kale oo caafimaad uu yahay daal jireed iyo fuuqbax. Saacadaha dhaadheer ee ololaha doorashada iyo istaagidda safafka dhaadheer si loo codeeyo ayuu ku sheegay inay dhibaato ku keeni karto dadka.
Some of them, they don't even eat because they want to go early and then go and cast their votes. So they don't eat, they will stay in the queue for a very longer time.
Qaarkood xitaa cunto ma cunaan sababtoo ah waxay rabaan in ay aroor hore galaan safka si ay codkooda u soo dhiibtaan. Marka waxaa dhacaysa in ay muddo dheer safka ku jiraan, qaar ayaa fuuq baxa, kuwo kalena wareer ayaa ku dhaca waayo waxba ma soo cunin, marka waxaaba dhici karta inay suuxaan. Isaac Newman Arthur waa dhaqtar xagga cilmi nafsiga ah, waxaana uu sheegayaa marka laga yimaado caafimaadka jirka ay sidoo kale walwal iyo walbahaarka ku xeeran doorashooyinka ay si daran u saameyn karaan fayaqadka maskaxda.
Depending on whatever happened during the political season, someone may never recover.
Iyada oo ku xiran wax kasta oo dhacay intii lagu guda jiray xilliga siyaasadda, dadka qaar ayaa laga yaabaa in aysan weligood ka soo waaqsan saameynta wax kasta oo ay soo mareen, taasina waxay noqon kartaa mid waarta. Dalka Ghana waxaa hadda lagu jiraa ololaha doorashada guud oo loo ballansan yahay 7 bishan Diseembar. Shacabka ayaa soo dooran doona madaxweynaha iyo mudanayaasha baarlamaanka. Hay'adaha caafimaadku waxa ay xoojiyeen diyaar garowga suurtagalnimada khatar caafimaad oo ka dhasha doorashadan. Maamulka adeega ambalaaska ee Ghana ayaa sheegaya in doorashadu ay calaamad u tahay muhiimadda dimuqraadiyadda, balse haddana dhanka kale ay keento caqabado dhinaca caafimaadka ah. Dadka ayay ku booriyeen inay codadkoodu u dhiibtaan si dimuqraadi ah, isla markaana ay si weyn uga taxadiraan caafimaadkooda guud.
Nuur Xasan Nuur ayaana dhegeystayaal warbixintaasi soo jeedinayay. Maamulka Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Congo ayaa sheegay in fallaagada xagijirka ah markaasi lala xiriiriyo kooxda Daacish ee bariga Congo ay ku direen ugu yaraan 9 qof oo ay ku jiraan ilmo yar oo 8 bilood jir ah iyo gabar 14 jir ah, dhowr kalena ay qafaashteen. Warbixin arrintaasi ay ka qorto wakaaladda wararka ee Reuters waxaa noo soo kuubaya Maxamed Olaad Xasan.
Sida uu bayaan uu soo saaray ku sheegay Colonel Mark Hazukai oo ah afyeenka ciidamada militariga Congo, fallaagada la magacbaxday xoogaga isbahaysiga dimuqraadiga ee loo soo gaabiyo ADF ayaa weerar ku qaaday dad rayida oo ku sugnaa tuulada Tanembo oo ku taala waqooyiga gobolka Kivu ee dalka Congo fiidnimadii talaadada la soo dhaafay. Korneelka ayaa ugu baaqay dadka deegaanka inay ka feejignaadaan oo ay si kumeel gaara uga fogaadaan meelaha go'doonsan ee gobolka Kivu. Maleeshiyada ADF ayaa sidoo kale dab qabadsiiyey guryo ku yaala tuuladaasi, waxaana ay afduubteen 3 qof sida uu warbaahinta gudaha u sheegay ku-xigeenka duqa magaalada Owajia Jendidia Kambale Kibwana. Dadka ku nool bariga Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Congo waxay la daalaa dhacayeen rabshado hubaysan muddo 19 sano ah, iyadoo in ka badan 120 kooxood ay ku dagaalamayaan awoodda iyo ka faa'iideysiga kheyraadka ay Congo qaniga ku tahay oo ugu horeeya dahabka. Qaar ka mid ah kooxaha hubaysan ee Congo ayaa hubka u qaatay si ay u difaacaan bulshadooda, halka qaar kale oo ka mid ah kooxahaasi hubaysan lagu eedeeyey dilal wadareedyo ay gobolka ka geysteen. Sanadihii la soo dhaafay weerarada ADF way sii xoogaysteen, waxayna ku fideen magaalada Goma ee bariga Congo ah magaalada ugu weyn gobolka, iyo sidoo kale gobolka dariska la ah ee Ituri. Kooxaha xuquuqulisaanka u dooda iyo qaramada midoobay ayaa ku eedeeyey ADF inay dileen 100 qof ayna afduubteen in ka badan. Dadka ay afduubtaan fallaagada waxaa ku jira caruur ay marka dambe u adeegsadaan dagaalka. Warbixin la daabacay bishii hore ee November oo uu soo saaray xafiiska xuquuqul aadanaha ee qaramada midoobay ayaa ADF ku dartay kooxaha hubaysan ee dhibaatada ka wada bariga Congo, waxayna ku baaqeen in maxkamad lasoo taago kuwa mas-uulka ka ah xadgudubyada foosha xun ee ka dhanka ah xuquuqul aadanaha. in mudaba hay'adaha gargaarka ayaa ka cabsii qabay in dhibaato bani aadnimo oo cusub ay ka dhacdo bariga Congo halkaas oo jibhada caanka ah ee M23 ay ku hanjabeyso inay go'doomin doonto magaalooyin waaweyn waxa ku nool malaayiin dad ah oo la halgamaya helista cunto iyo gargaar caafimaad inta badan kooxaha hubaysan ee bariga Congo oo ay M23 ku jirto ayaa ku hardamaya awooda dhulka macdanta qaniga ku ah ee u dhow xadka Rwanda bilihii la soo dhaafay waxaa sii xoogaystay dagaalka u dhaxeeya falaagada M23 iyo ciidamada Congo waxana ay ku soo beegantay iyadoo qaramada midoobay ay qorsheynayso inay ciidamada nabad ilaalinta ee ka jooga gobolka ka saarto dhamaadka sanadkan colaadda iyo dagaalada bariga Congo waxay sidoo kale xiisad ka dhex ogeen dalalka Congo iyo Rwanda kuwaasoo midba midka kale ku eedeynayo inuu taageero kooxaha hubaysan ee kala duwan ee bariga Congo Konga ayaa Rwanda ku eedeysay inay taageerto M23 halka Kongana ay ku eedeynayso qaar ka mid ah kooxaha hubaysan ee Congo ee ka soo jeeda asal ahaan qoomiyadda Hutuga inay ku lug lahaayeen xasuuqii ka dhacay Rwanda sanadihii 1994 haatan qorshahoodu yahay inay qalqal ka abuuraan dalka Rwanda
warbixinta ay qorto wakaaladda wararka ee Reuters oo ku saabsaneed maamulka jamhuuriyadda dimuqraadiga ee Congo oo sheegay in falaagada xagjirka ah ee lala xiriiriyo kooxda Daesh ay bariga Congo ay ku jireen ugu yaraan 9 qof oo ay ku jireen ilmo yar oo 8 bilood jir ah iyo gabar yaroo 14 jir ah dhowr kalena ay qafaasheen waxaa soo jeedinayay Maxamed Colaad Xasan haatana dhegeystayaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka madasha haweenka waxaa soo jeedinaysa Falastiin Axmed Iimaan
waxaana wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada barnaamijka madasha haweenka barnaamijka madasha haweenka toddobaadkan waxaa marti inoogu ah Dunya Maxamed Cali oo madax u ah ururka shaqeeya horumarinta iyo waxbarashada dumarka Soomaaliyeed Dunida waxaan wax ka weydiin doonaa caqabadaha haysta dumarka Soomaaliyeed gaar ahaan gabdhaha soo koraya. In dunida marka hore ku soo dhawo barnaamijka madasha haweenka ee VOA, in marar badan waxaan maqalnaa in nolosha qoysaska Soomaalida isbeddel uu ku dhacay gaar ahaan dhismihii ama aasaaskii qoyska sida guurka iyo dhaqanka soo jireenka ah. Waa sida qoysaska maanta Soomaaliyeed degan.
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim Falastiin isbeddel weyn ayaa ku dhacay. Sida wadanka burburka dadku waxay arkaan inuu burburay faraha burburay waxa la arkaa laakiin bini aadanka ma aan Soomaali maanta dadka joogo siduu dhulka u burburay oo guryaha u burbureen oo systemka u burburay ayaa qalbiyadoodii iyo shaqsiyadoodii iyo dadnimadoodii iyo dhaqankoodii iyo dignitigoodiiba u dhumeen marka waxaasna waxaa keenaa dhibaatada badan ee aan istaageynin oo maalinba weji hor leh colaado hor leh mar waxaa laga soo baxaa hoggaamiyaha kooxeed waxaa la galay maxkamado waa laga soo baxay waxaa dowladdiisa la galay haddana waxaa in kooxdii waxaa bilaabatay shabaab iyo adi marba jihooyin cusub iyo baraka cusub maalin walba joogtaa marka dadku sida wax u burburmaamulka iyo systemka u burburay ayaa dignitigooda iyo qalbiyadooda inta badan iyo dhaqankooda suubanaaba u dhumay
marar badan waxaa la dhahaa dumarka iyo caruurta ayaa ugu nugul marka ay dhibaato dhacdo dadka ay saameyso sidee caruurta soo koreyso kale gaar ahaan hadda gabdhaha kale waxbarashadooda iyo noloshooda sidee u taabatay
wallahi waxa way horta inta nugulka ah waay gabdhaha ugu sii dareen yihiin laakiin haweenkii caruurta si fiican u taabatay sababta markii la baro kaco dadku waxay kasoo kacayeen deegaankii lagu yaqaanay ama haddii la dhaho markii dagaaladii ay dhaceen waxaa dhacday nin walba inuu reerkiisa iyo meeshii deegaanka ku lahaa u qaxay dhacitaankaas marka waxyaabo badan ayay la qabsadeen oo ah in protection markii dowladdii meesha ka baxday in protection qabiilkoodu uu ahaa marka markay kasoo kaceen ama barakac noqdeen ama meelihii ay deganeen kasoo kaceen waxay noqdeen in ugu magacaabo la dhaho looma ooyaan looma aaraan sababta keenaysana waxaa waaye qabiilkii protectionku uu ahaana ma haystaan dowlad difaacayso ama waxaynaysa male meelaha qaar hadda waxaa sanadihii ugu dambeeyey 17 sano ku dhawaad waxaa haysto qolooyinkan shabaabaa haysto dowladnimo uma arkaa iyo wax kala dambeed iyo sharci marka qoysasku wuxuu u sameeyey فقري نما وايت مت فقري أي مت قفك بير هدول هبيرت وقصوك عاي هدي حول لها حوله وايت آخر هدو جناس لها جناس جي سويد أنت بدوات مقشة سويد ووين سنة كلا بجير هدين جبنين سد أي أفر جير جبنين أو قفك زيرو دولة كافنيس أما قف وحكو علينا يوم مجرتو قفك مركز زيرو ونغنا بفر تيجي أكوبات المدامة فقري وكوبتين هاي أو دكتو كوبتين تبي وحين قدر مرك إنطار سوايا بالله استعمال مدوا مدر مرك تبي وحلو استعمال مرتقى على حام وقضي وايل هالو دراية قبل يوشن يتونجر قاركوت وحلليه علاق انتي قرت هذا اللغو كفصن لها أمسر اللغو دقم لها وقور دك دك ده ايدي وقارن ايال وحلو دد بحدو قف بكاس ودن تتسكسي قاركوت شارع حوقاها انتليه ayay waxay u yihiin shaqaale oo ciidanka u tagay gabdhaha ciidanka ah loo maroona Soomaalida
mar walba shaqaalaha guriyaha ka shaqeeya
yaa domestic waxa gabdhaha guriyaha ka shaqeeya ah arkoor ka diska kuwaasay loo maroona mararka qaar kood wiilka reerka ku fursanaay marka uu qaar kood odaga reerka ku fursanaay kiisaska soo dhan way noo imaadaan inta badan oo lagu had gudbay mararka qaar kood waxa way waqti xun أو حلو درايا سوقي أمان نمجر أنت سوق وسعتي لو كرسنايا عجين يوحلمت أو عجين كان عجالة سومالي دي دقن قولي لأي وحصاب غر وقتها بان لو مدراي مركة إباتوين كاسوية قبان
قبلها هادة تسال أهم حسوقة دي قبلها حلق هورا لقرسة دا أما إيغو آد وير مركة قبلها حلق هورا لقرسة دان أما إنتا آني دعوذ سوينان dibaatooyin caafimaad ee hadduu la kulmaan balka war dibaatooyinkaasi caafimaad ee gabdhaha hadduu soo gaarayagana
gabdhaha waxa way biologically marka la fiiriyo gabadh in diyaar uma aha inay uurka qaado ayadoo la afriitoon jir shan jir oo haddana aan korriimad fiican helin waxa way waxa laga yaabaa inay ku qaan gaartay 18-19 sano ma ay helin wixii ay u baahneyd noloshii fiicnaan ma ay ilaalin oo poverty faqrinimo waxa laga yaabaa 20 jirba inay ku qaan gaariso ayadoo heerkaas ah ayaa ayadoo 10 jir ah u maleysa oo 15 jir la afar 10 jir waa la leey ayaa nin lacag wata ama cunug sasin oo ama cunug noqday seebal ah oo dibada laga keenay ama cunug oo loofar oo boolis ka dacay ayaa reer lacag leh intee xooga keeda reerkii ka guursanay markay guursato haddii tigabadii waxa biological diyaar uma aha sineheedi dalmadii wixii isbitaaladii markuu wada dhoban yihiin ayagoo isku furan waxaana kaadidii xaarki ma ishin karaa isbitaaladii ma haystaan service fiican ma ku haystaan service-kii haddii haato isku dayaad lacag aad u badan waay ma awoodaan markaasay iyagii isku qormay oo haddana nolol maalmeedkii raadinayay meel walba dhooban yihiin marka
marka maxaa wacyi gelin muu samaysaan bulshadu sidee u aragtaa dhibaatooyinkaasi ay dumarka qaar ama gabdhaha qaar ay marayaan
dhibaatooyinkaas wacyi gelin waa laga suubiyaa waxaa laga suubiyaa maxaa ay dowladdu waa loo sheegaa in dhibaatadaas ay soo badanayso mar walba oo dagaal dhaco ama meel hal xoreen dawladda iyo opposition ka aato ama opposition ka haystaan meelahaas markay soo barako baraka caasiinta naftirkiisa wuxuu keenaa kufsi iyo balaaya ka dhalato intay jidka soo marayaan markay meesha imaadaan oo shelter fiican ay yeesanin dhibaatooyinkaas markaan kala hadalno oo wacyigelinta aan ku sameyno waxaa mararka qaar radio-ga ka sii deynaa waxaan haato sii deynaa inaan shiriski ninkan kufsanaya naftirkiisa inuu riski ku jiro kuwan early marriage-kan waxaa u sheegnaa in gabadhaa nolosheeda ay ku cayaarayaan oo hooyooyinkani waxaan ay gabadhaa nolosheeda ay fiiriyaan waxaan ka wacyigelinaa in maxkamadaha iyo la qabto oo dowladda ay wax ka qabato xukun adag waxaan soo saarnaa inta badan aan ku dagaalnaa sexual bill abensig in la horumariyo waxaan arkaysaa gabadhii sidaas loo yeelay gabdho umul ku hawl kufsaday
sharciyada kufsiga ayaan adkeen weli wadanka saasan qaad
aan adkeen baha isla labadii sharcigii ahaa iyo sharci kale dhaqan xumo oday bac la wareegayo nabadoon gabadhii la leeyahay gabadhii loo laxay dacwadii markaa la gashid oo lawyer u qabatay oo daba orodid waxay ku leeyihiin qaarkood waxay ku tahayeen ma ogola sharci iyo wixii ay aadaan runtu waxay ku leeyihiin hadda sharci aadna waa nooga daraa waa banana dilaya marka hadda wax noo tirkirtid waxa cunna si
marka qaybahaasi waa qaybaha barakacayaasha dadka
barakacayaasha laakiin qaybahan kale oo xog oo dhaqaalaha lagu raadinayo early marriage-ka waa sayto waxa waaye dhaqan aad u xun waaye dadka sameynaya inta badanna waxay u badan yihiin qoysa middle class-ka ah u badan yihiin oo tahay intay gur joog leed godka kaaga jirto
tan ku saabsan gabdho badanaa iskuullada taga dhinaca waxbarashada oo kale taas ma yareynaysaa guurka xilliga hore ama in gabdhuhu ay dhibaatooyin kale ay soo gaaraan haddiise ay waxbartaan ma helaan fursado ay ku shaqaystaan gabdhuhu
gabdhaha mar kasta way dulmiyeen haddii waxbarashadii ay galaan oo iyadii wiilka horta isu sii reerkii ma u wada geynayo markuu dan yaryahay wuxuu leeyahay gabadha kolleyba waa la guursanayaa oo nin bay heli laakiin wiilka waa ninkii ragga ahaa marka reerka waxay door bidayaan gabadha iyo wiilka marka isqabtaan inay wiilka ay waxbarashada geeyaan tii nasiib u hesho oo waxbarashadii heshana waxa waaye dhibaatooyinka ay la kulmayso ugu badan waxa waaye weliba markay secondariga soo gaaraan ay ugu u baahan yihiin in la kaalmeeyo oo protection fiican ay helaan ma helaan sanitationkii qalabkii inta badan ma helaan oo suitable ku ah caafimaadkooda oo isticmaalayeen markii caadada ku dhacday ma helaan macalin u garaabaya oo tababaran oo u tababaran in gabadhaan ay wiilkan ka duwan tahay kala duwanaasho biological inuu jiro ma jiro macalimiin gabdha ah ma u badna ragay u badayin 99% waa rag waxa dhigan dugsiyada sare iyo jaamacadaha marka gabadhii gurigii loogama garaabayo oo gurigii hooshiisii wiilki waxa banoon iska soo cayaara waxuu akhrisanaya iyadiina waxa waaye gurigii jikadii ku jirta cuntadii u diyaarinay dharkii dhaqaysa naayaa ismoodi ma wiila ismoodi naayaa bareed jikadaadiya kaaga shaqaynaa haatoo hadal xumada uga daran oo psychologicaliya loo badilaa marka waxay bidaysaa marka culayskaas markay gabadhu qoro inay iyada naftirkeeda markaas doonanayso early marriage-ka iyadoo lagu qasbinay waxay leedahay si a u xornimo u hesho nin waxaa laga yaabaa uunba awoodin nolosheeda inay iskaga dhacdo si ay farxad u hesho ama ay u hesho in yaroo nafisa
laakiin dhibaatooyinkan hadda ma ahan kuwo cusub sanado badan ayay soo jireen hadda oo adduunyadu ay horumartay tiknolojiyada ay taallo noloshii ay horumarayso weli maxay dhibaatada meesheeda u taagan tahay
waxay u taagan tahay horta waxa waaye marka dhaqanka uu muddo soo jiro oo culturka culturka uu muddo soo jiro wuxuu u baahan yahay isbedelka waqti inuu qaato wuxuu u baahan yahay dad ku mashquulo oo actif oo waxyaabahaas ama dowlad xoog leh waxay u baahan yihiin sharciyad sidaa ku sheegay oo xakameyn karto oo waxaad xakameynayso oo ejka lagu guursan karo iyo ejka lagu fuoda haddii la furo daryeelka u baahan tahay hadday yartahay haddii ay noqoto waalidiinta ama dowladda in lagu qasbo ladhaho constitutionally in laga dhigo ladhaho gabadha waa inay waxbarataa heerkaas waxbarashadeeda gaarta sida wadamada aan dariskana marka waxaad arkaysaa 34 in burbur dad ku jiray oo haddana aan jirin deganaansho siyaasadeed male siyaasad waxaa arkaysaa 2 horena waxay ku jiraan wax aruursi si ay kusoo noqon lahayn dowlad kastoo timaado dowlad iski intaan arkayn markii la gaaro 2 u dambeysana waxaaba waxay u qaybsamayeen siyaasiyiintii wax macaarad ah oo macaaradkoodana macaarad toosan aan ahayn oo ah buurkaas inuu kasoo degsado qofkaas baahayna shaqsiyad micna dadkii kaara iska soo saar oo dadki wax u qabo oo wax kusoo kordhi maaha ee waa dad xukun uu kala degsanaya u badan yihiin siyaasiyiintii ee u bateen waxaa ku soo haray shacabkii shacabkii soomaaliyeed waxaa u malaysaa in qabiilkii uu ku weyn yahay oo iyagii oo dulman waxaysan wixii arkaayo maalin kasta haddana ree hebel ay ku dhegan tahay oo aan dhinacaasba ka fiirinayn nolosha bulshada marka bulshadii waxa waaye dhaqankan cun isbedelkiisa muddo dheeray qaadanay waa in sharciyadii laga bedelo waa in muxuu ah iskuulladii la bedelo systemkoodii oo curriculumkoodii iyo wacyi iyo qaabkii u shaqaynayay oo abdeeg laga dhigo adduunka siduu yahay
هذا أمها تصنتها الدنيا انت عيانو كسو قبين انا برنامج كي مضاشة هوينك تطبهاتكم وحامرتي انو قوها دنيا محمد علي أم مضاحكا ارك شقية هورو مرينتا يوليو وحبرا الشادة دو مركسو معلي انت مركا لديبو قوين الدونو نفكي
فلسطين أحمد إيمان عيانا ديكستيال سوجيد نيسي رئيس وزراء سوماليا حمزة عبد البر يا شيخ إن مقالة كسمايو حروت مملكة جوبلان لقى تابولا يو إدمو وكتل معمي إن لو طلق علي إن لدق علمان إذن كحوق دلك سوماليا إدوانتن لوجي ديجان كم ذا دلك عسين يلوريجان ملها يكبح يعني إذا مدا نبض إلى لنتا أتمس هذا الرجل وزارها يا إمانا يدو مامولكا جبلان وكل واقعي إنس رسمي أي أجوجيان حريركي يوضي شقينتي أي للهايين دولة فدرالكا سوماليا كدب مركي أي كوئيين هقانكا سري دلكا إن أي كوحد قدبين دستوركا يو إن إدماء أي قيين ديقان النبضون وربعانكو سابسان أريتاسي وحا دياريو سوجيدن يا عبدالغادر السمكاب
حمزة عبد البراء أيان سيد الركو تلمامي إن مجال ذاك اسمايه إذا مش شيء أو دولانكو أحد ذلك له لو قارك إذا كحوج ذلك يودرين تجنك ترسن دك ماذا بد عاد إجبا ده هوسة كوه سوى يقول تلقلين إن لو ريجان سلقي ذا يكبحان إذا ماذا أتبس أجاسك يا الله رئيس الوزراء أو كهل لي مجال ذا مقدشو أيها وحوكلو أنت أقدري إن ملترجا سوماليا أي هالكاس جيين يجو كجواب يا فاقا دادك ديغان كإلال انت نبت قليدا لكن كسماعي هاد اللغر رأيو عيدا ما او تلمامي ان كواسي لغو هرغينيو سيدو يري
وحا هبين يمالين ادوكتهين ان مغارة كسماعيو لغر رو عيدا ما هبايسان اولو ديرايو ان اي لسو دقالما ولن سوماليات وكاترسان اساني اما حوق دلق سوماليات اولو جيي ديغان كمي دا جييغ سوماليات سي اي ولو ريغان deegaanada ay ka baxeen ciidamada afis oo ah waajibaad saaran dawladda waxaan ognahay deegaanada ay hadda lagu daldalayo ciidamada Ismaayil laga raro habeenii maalin in ay ka baxeen ciidamada afis waxaan ognahay dadkii deegaanka oo gudoomiyaha deegaankaas ugu horeeyay in uu codsaday oo magaalada Ismaayil ku codsaday iyo maamulka ka jiray in ay keenaan ciidamo soo buuxiya meesha ay ka baxeen ciidamada afis كدينا أي ديجانكو ما ممكن يوتشوا من مهلي كرنو إذا ما عندناش هكينو أيها قوم مركز هالكاس مرايسو ديجانكا أقدومي هو هرايو دولة فدرالكا وحي قعد صدام سيدا ديجان هذا كله مركز لجبح أي إذا ما دلوقتي إن هالكنا إذا الملتري على كيانو سي أمنيا لا إيرانيو أو أيضا خوارج توقف سن ديجانكاس دولة أيها دو كتشوا بيسا أي إذا ما كوبان ولو تلقي ديغانداس ان اي امني ودا سوغان لنا وريغان ديغانادي ادمس كبخين ايان ادرني نصيب درو وخا لو اركاي ومغالدا كسمايل لو اركاي ايدمداس ان اي هين ايدما او كوباين فورس اما ايدما ربا ان اي قبسدان دل او كسو دولان او ايدما ششيه ان اي هين عمل سداس ايا لو فسري
هذا الكار الزلزار حمزة أي إبانية يدو مامولك جبلان أو كودا واقعي إن أي سرسميه أجوجيين حريركي إي وضشقينتي أي للهايين دولدة فدرالك إي سوماليا وغانك سرعي دلكنا إي كو إذيين حد قدوب دستورك آه هي إن أي عيدة مجيين ديغان النبضون أو حلي هوري لقحري كوحدة على الشباب سيدا وزيركا ورفافينتا إي جبلان عد فتاح مختار أو كوشيغي شجرا إيدو أو كوقبتي مقالة ذاك اسمايو
مدحنا جمهورية فدرالك سوماليا مدن حسن شيخ محمود حكوس فوبي كتمشى دستور كتكرف الأودة دمنتها يكل قيمين تعيدة مدى قرنكا إسراغو كسو دابولي ديغانا نبدون جبلان أرقحسادة لغحري طوانان سنكور إذا مدى لغسو قاضي وقوبيه إسكور فديان أرقحسادة تاسي أو لغبر برني لذان كدولدين كجرة دولد جبلان هردوا دولد جبلان waxa uu waajib dastuuri ah ka saaran yahay inay difaacdo ilaaliso midnimada iyo wada jirka dadka Jubaland oo ah lama taabtaan aan lagu xadgudbi karin dawladda Jubaland waxay si buuxda oo rasmi ah u joojisay xiriirka iyo wada shaqeynta xukuumadda federaalka Soomaaliya وحين عضينتها أنا سنة أقوم سنين لما أنت لابوين كشال عقبال مرسنة إيه وحكا بدل كالدستور يحرك الدور شوين كأي ميال مريان قل ياشر الدولة في دراك صوماليا
رئيس الوزراء صوماليا حمزة عبد البراء يادين عكال شيغي إنه سنجرين ميال دلك كمدا أو ممنوعك عيدا كحوق دلك صوماليا أو إسنتي كرين وحنو كباغي إنه عيدا كإيو شعب كالسكهر جينين سيدو هذا الكأوليغي
دلك نوامد صوماليا ليلالة حوق دلك الصوماليين ميل ممنوع كأمجرة أيها واجب كسرها الدفاع دلك وحواجب كسرها يعني حدودها سواء حواجب كسرها كونستيوشنري أيها السادة كونستيوشن كفرية مركب حال الرواة إن دتك شعب كصوماليين أن لا قدرين ولا شوذة أن لا لا فلوس مين ولا شوذة قرن لماذا الصوماليا وحبي سواء قرن كستنا الدون كورتنا السادة الله فانا حوق جود يعيد خاض وأن سيدرو ويل سوماليات ولا تلبري ولا قلبيي كفانا يدل كيسة يدت كيسة إنه دفاعي إن دد مسؤولين شجعنا ياي أي دت كأو باقان إن لا تعلمه إنه عدوي هاي إنه سجلوتي هاي إنه صندل كرهاي تاسو حاوي وأن سيدرو وأن سيدرو لكن دت كسوماليات وأيوه ريان ولا شاس leeyin orday la soo dagaalama ayaa iska gartay inta yar oo laga yaabo in media habeenta ay khaldaysana waxaan rajaynayaa inay dib isugu noqdaan waxaan rajaynayaa inay mas'uuliyintaas ayaguna dib isugu noqdaan waxaan rajaynayaa in la fahmo waxa nabad iyo deganaansho iyo walaaltinimo ahayn dalkan inuu horey u soo daashay haddana waxa haray ay tahay dawladnimo ku dhisan nabad walaaltinimo
khilaafka u dhaxeeya dawladda federaalka iyo dawlad goboleedka Jubaland ayaa soo shaacbaxay kadib markii madaxweyne Axmed Madobe uu ka baxay shirki golaha wadatashiga qaran ee Muqdisho laakiin wuxuu sii xoogaystay markii ay dhacday doorashadii 25kii bishii hore dib loogu soo doortay madaxweynaha Jubaland inuu noqdo Axmed Maxamed Islaan
Abdulqadir Samakaab ayaana dhigistiyaal soo jeedinayay warbixinta asalka ah ee lagu socotaan waa Washington saraakiil falastiniina ayaa sheegay talaadadii shalayto in ururka fatah iyo kooxda xamaas ay ku dhow yihiin inay heshiiska gaaraan sida iyo cidda maamulaysa magaalada gaza dagaalka kadib qorshaha la soo jeediyay ayaa waxaa ku jiray in fatah oo maamusha dhulka ay israa'il xoogaa ku haysato ee daanta galbeed iyo xamaas oo maamulaysa gaza tan iyo 2017 ay soo magacaabaan guddi wadajir ah oo 15 xubnood ka kooban oo maamuli doona Gaza. Warbixintan ayaana VOA-du ku qortay arrintaasi.
Saraakiisha ayaa sheegay in qorshahani uu daba socon doono heshiis xabo joojin oo lala gaaro Israa'il. Balse wadahadallo socday muddo bil ah oo ay garwadeen ka ahaayeen Mareykanka, Masar iyo Qatar oo lagu doonayay in lagu hakiyo dagaalka Gaza ayaan weli ka soo bixin wax heshiisa oo dhex maray Israa'il iyo Hamas. Israa'il ayaa waxa ay sheegtay inay damacsan tahay inay tirtirto meel kasta oo Hamas ay ka taliso Gaza dagaalka kadib. Mareykanka iyo saraakiil kale ayaa rajo waxay ka muujiyeen maalmihii la soo dhaafay in heshiis xabo joojin ah oo dhex mara Israa'il iyo kooxda mintidiinta ee Hezbollah ee fadhigeedu yahay Lubnaan uu gacan ka geysan karo in la sii wado dadaalada xabo joojineed ee Gaza. Si kastaba haatee, Israa'il ayaa waxa ay qaaday dhowr weerar oo dowladaha duuliyaha lahayn iyo madaafiye oo ku jiro mid lagu hoobtay oo ka dhacay Lubnaan. Ra'iisul wasaaraha Israa'il Benjamin Netanyahu ayaa wuxuu wacad ku maray in gacan bir ay kala hortagi doonaan waxa ay u arkaan xadgudubyada Hezbollah ee xabo joojinta. Wasiirka difaaca ee Israa'il Katz ayaa ka digay in haddii xabo joojintu ay burburto, Israa'il aysan bartilmaameysan doonin oo keliya Hezbollah balse ay beegsan doonto dowladda Lubnaan. Balaarinta ololaha Israa'il heshiiska xabo joojinta ayaa waxa u dhigayaa in Israa'il ciidamadeeda ay kala baxdo Lubnaan isla markaasna Hezbollah ay dagaalyahanadeeda ay ka fogeyso xadka. ciidamada military ee Lebanon iyo kuwa nabad ilaalinta qaramada midoobay ayaa waxaa lagu wadaa inay gaaf wareegaan goob difaac ah oo u dhaxeysa labada dhinac. Dhanka kale, military Israel ayaa wuxuu sheegay talaadadii inay beegsadeen baabuur marayay deegaanka aqaba ee dooxada Urdun ee daanta galbeed ee la haysto, halkaas oo ay ku dileen 3 xubnood oo ka tirsanaa Hamas oo ay sheegeen inay qorsheynayeen inay soo qaadaan weerar. Israel ayaa sidoo kaleeto salaasadii waxa ay weerar cirka ah sheegtay inay ka fulisay Suuriya, iyadoo sheegtay inay dishay xubin sare oo ka tirsanaa Hezbollah oo mas-uul ka ahaa isku dubaridka ciidamada Suuriya ee kooxda xagjirka ah ee Lubnaan. Gantaal ridida ka soo cusboonaatay dhanka dagaalyahanada Hezbollah ee Lubnaan iyo mawjado weeraro argoosi ah oo Israel qaaday ayaa sii xoojinaya cadaadiska lagu hayo heshiiska xabajoojinta. Laakiin inkastoo ay dib u soo laba kacleeyeen colaadda iyo hadallada adag ee ay isdhaafsanayaan saraakiisha Israel iyo Hezbollah, ayaa haddana mas-uuliinta Mareykanka rajo ay ka muujiyeen Isniintii in nabad ku meel gaara la gaari doono. Madaxweynaha la doortay ee Mareykanka Donald Trump ayaa Isniintii bartiisa bulshada waxa uu uga digay in ay jiri doonto ciqaab kulul Bariga Dhexe haddii aan la sii daynin la haystayaasha marka uu xafiiska la wareego 20-ka bisha January, iyadoo kuwa mas-uuliyadeeda lahana loo garaaci doono si ka adag kana badan sidii hore.
Qaramada Midoobay ayaa maanta waxay dalbatay 47 bilyan oo dollar oo gargaara sanadka 2025 si markaasi loogu caawiyo qiyaastii 190 milyan oo qof oo ka cararay colaadaha iyo macluusha xilli baaqi sanadkan aan xataa kalabar la maalgelinin, islamarkaasina mas-uuliyiintu ay ka cabsi qabaan inay dalalka reer galbeedka uu ku jiro Mareykanka oo deeq bixiyaha ugu weynihi ay dhimaan deeqihii ay bixin jireen. Warbixin arrintaasi ay ka qorto wakaaladda wararka ee Reuters waxaa soo jeedinaya Cabdixakiim Maxamuud Shirwa.
iyagoo waajahaya waxa uu madaxa cusub ee gargaarka qaramada midoobay Tom Fletcher uu ku tilmaamay heer aan hore loo arag oo dhiba ayaa qaramada midoobay rajeynaysa inay gaadho dad ku nool 230 waddan oo sannadka soo socda, kuwaas oo ay ka mid yihiin kuwa jooga waddamada dagaaladu ay burburiyeen sida Suudaan, Suuriya, Qasr iyo weliba Ukraine. Dalabkana waa kii afraad ee ugu weynaa ee taariikhda OCHA, laakiin Fletcher waxa uu sheegay in laga tegayo qiyaastii 115 milyan oo qof oo baahiyahooda aanay hay'addu si dhaba u rajayn karin in ay ka jawaabto. Qaramada midoobay waxay hoos u dhigtay dalabkeeda 2024 oo ay ka dhigtay 64 bilyan oo dollar, kaasoo ka yaraa 56 bilyan ee sannadkii hore. Iyadoo rabitaanka deequ uu sii yaraanayo, haddana weli waxaa la maalgeliyey keliya 3.4%, taasoo ah mid ka mid a heerarkii ugu liitay taariikhda. Mareykanku wuxuu bixiyey in ka badan 10 bilyan oo dollar oo ah qiyaastii kalabar lacagta la helay. Shaqaalaha gargaarku waxa ay ku qasbanaadeen inay sameeyaan go'aanno adag, iyagoo dhimay caawimada raashinka ee Suuriya 80% iyo weliba adeegyada biyaha Yemen, taasoo halis ugu jirta daacuuna sida ay OCHA sheegtay. Gargaarku waa qayb ka mid a kharashaadka guud ee qaramada midoobay, taasoo sannadihii u dambeeyey tahli weyday inay buuxiso miisaaniyad sannadeedkeeda aasaasiga sababo la xidhiira dadyowga aana bixinin lacagooda waajibka ahaa. Inkastoo madaxweynaha soo socda ee Mareykanka oo Donald Trump ee uu hakiyey qaar ka mid a kharashaadka qaramada midoobay intii lagu jiray madaxweynaydkiisii hore, balse waxa uu ka tegay miisaaniyadda qaramada midoobay oo dhammaystiran. Waqtigan, mas-uuliyiinta iyo diblomaasiyiintuba waxa ay u arkaan dhimista kharashaadka mid suurtagala. Fletcher ayaa xusay burburka nidaamyada wadajirka caalamiga, islamarkaana ku baaqay in saldhigga deeq bixiyaasha la ballaariyo. Mar wax laga weydiiyey saamaynta Trump ayaa uu yidhi ma rumaysnay in naxariis la'aani ay ka jirto dowladaha lasoo dooranayo. Mid ka mid a caqabadaha ayaa ah in mashaakilku ay hadda sii daba dheeraanayaan celcelis ahaan 10 sano sida ay sheegtay OCHA. Mike Ryan, madaxa xaaladaha degdega ah ee Ururka Caafimaadka Adduunka, ayaa sheegay in qaar ka mid ah dowladuhu ay gelayaan xaalada joogta ah oo mashaakila. Guddida Yurub oo ah hay-adda fulinta Yurub iyo weliba dalka Jarmalku ayaa ku jira kaalinta 2-da iyo 3-da ee kuwa ugu deeqaha badan miisaaniyadda qaramada midoobay ee sannadkan. Charlotte Slaint, xogayaha guud ee golaha qaxoontiga ee hay-adda Danish Refugee Council, ayaa sheegtay in tabarucaadka Yurub uu sidoo kale mugdi ku jiro maadaama lacagaha loo leexiyo dhinaca difaaca.
Cabdixakiim Maxamuud Shirwa ayaana soo jeedinayay warbixintaasi ay qorto wakaaladda wararka ee Reuters. Haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka Doodda Gaaban. Waxaa Muqdisho ka soo diray Cabdicasiis Barrow.
sanadihii ugu dambeeyey dalka Soomaaliya waxaa imaanayay macallimiin fara badan oo ajnabi ah, kuwaasi oo ku biiraya in dadka Soomaaliyeed ay waxbaraan. Inta badan macallimiintan ajnabiga ayaa ka imaanaya dalal ay ka mid yihiin qaaradda Afrika, gaar ahaan Kenya iyo Uganda. Hase yeeshee, waxay dad fara badani dood ka keenayeen sababta macallimiintan loo shaqaalaysiinayo ay macaahidda iyo weliba goobaha waxbarashada ay u shaqaalaysiinayaan xilli dalka laga heli karo macallimiin tayo leh oo shaqooyinka ay qabanayaan qaban kara. Laakiin macaahidda iyo weliba dadka aqoonyahanka ah ee waxbarashada maal gashanaya waxay leeyihiin waa muhiim in la helo macallimiin aan Soomaali ahayn oo bulshada Soomaaliyeed waxbara, isla markaana dhinaca Ingiliishka iyo farsamooyin kale xilligan aan looga maarmin. Doodda Gaaban ee maanta ayaan arrintaa ku eegaya. Waxaa igala qayb galaya Axmed Maxamed Sheekh Cabdi oo ka mid ah maamulka maxadka Bulaal ee luuqadaha iyo farsamada lagu barto ee ku yaalla magaalada Muqdisho, kana mid ah macaahidda macallimiinta ajnabiga dalka keena, iyo Cabdulla Muuse oo ah waayo joog Muqdisho ku noolaa oo wax badan ka warhayay xaaladda waxbarashada iyo weliba dadaalka macallimiinta Soomaalida ay bixinayeen. Waxaan doodda ku hormarayaa Axmed. Axmed, macallimiin baad dalka keentaan maxadkeena Bulaal, dood baa jirta oranaysa waxaa jirta shaqooyinka ay qabanayaan macallimiin kale oo Soomaaliya oo qaban kara weliba lacag jaban ku qaban kara, maxay tahay sababta macallimiinta ajnabigaas ku doorbideen?
Master Barrow, aad oo mahadsan tahay. Anaga waxaan maamulo ka ahay macadka Bulaal. Sababta ugu weyn macallimiinta ajnabiga waddanka u imaadaan waa badan yihiin, waxay kor u qaadaan tayada waxbarashada oo maaragtay si guud ahaan in tayada waxbarashada kor u qaadaan. Waxay keenaan aqoon oo xagga ay ka imaadeen dibadaha iyo wadamada ka imaadeen, iyo habab cusub oo waxbarashada, in ardaygii hab cusub waxbarasho loogu baro. Waxaan aaminsanahay in macallimiinta ajaanibta ee aqoon iyo habab cusub oo farsamooyin badan oo luuqadihii iyo waxbarashadii iyo skilliskii inay keenaan, anagoon taas difireynin in macallimiinta Soomaalida nafsirkooda ay aqoon leeyihiin. Marka wax diidaya ma jirto in qofkii ajnabi waddanka yimaado uu waxbarasho iyo aqoon iyo tababar dheeri uu bixiyo, wax diidaya ma jirtaan aaminsanahay.
Cabdulla Muuse, dhinacaada markii aad fiiriso xilligan oo Soomaaliya amnigeeda wax badan isbedelay, ma kula tahay in loo baahan yahay baahida dalka ka taagan in macallimiin ajnabiya dalka la keeno oo ay dhinaca waxbarashada bulshada wax ku biiriyaan?
بسم الله نواد ما سنت هاي عبد السبرو هورت عليك ما قبوا إن معلمين أجرين وردن كان وقت حدا كان لك كانوا بكاوس معلمين مد صدق كيسان الله صدق عفوا وردن كان حجر بربر بحسنا كجري سنت هاي معلمين سومالية لحد وحرتاي سأمد سومالية دل جرد سجلك سو بحاي كسمة تبحيا جهليك أي ما أنتوا حسوا قرسين وردن كتبل إنه معناها حتى أجنبي وردن كان لك كانوا معلمين سومالية جوجان إني أرضي معناها garsiin aniga ma qabo macallimiin Soomaad xakamada madaxweynaha jooga jubbuurta federaalka Soomaaliya waa macallimiin Soomaali ku mid ahaa oo wadanka kasbatay bixiyay macallimiintan aqoon dheeri leeyihiin English leeyahay farsamada gacanta leeyahay laakiin Soomaalida badi waa isxaqiraan ma aqaan waxa ku doorteen ajaanibta macallimiintan wax walba English go ku xil wadankan haddii la sheego haddii oo amni fiican ah haysana waxa gaarsiiyay macallimiinta Soomaaliyeed because
waata Cabdulla ku soo laaban doona waxa uu leeyahay Cabdulla. Marka la fiiriyo dadaalka macallimiinta Soomaalida ay bixinayeen, tayadiisana way muuqatay, waxtarkiisana waa la arkay, oo dadka ay soo saareen ayaa maanta qayb ka ah samata bixinta ee dowlad dhiska Soomaaliya. Markii aad fiirisaan midan la tahay fursad macallimiinta Soomaaliya ay bixin jireen si arday cusub iyo isbeddel aad u muujisaan inaad ajnabi dalka keenteen?
Waa maasan tahay. Anigu waxaan aaminsanahay macallimiinta ajaanibta ah waxa uu weyn wadanka noo keenan waxa kamid ah luqadii in ardaygii uu luqada faa'iidooyinka ee qawaanisirka waxa kamid ah in ardaygii uu luqada ingiriiska uu barto waxa misalnahay in tiknoolajiyada iyo xirfadihii guud hadda maaratay uu caalamka ugu gudbay in luqada ay ku xiran yihiin saas ay tahay macallimiinta ajaanibta luqadii ardaygii barayaan saasan sabab uu noqonaysa in ardaygii ama qofkii wax baranayay inuu si tayeysan wax ku barto bedelkeeda macallimiinta Soomaalida ku sharxayaan af Soomaaliga iyo sharxaada guud waxaan aaminsanahay aqoontii iyo xirfadihii iyo luqadihii iyo tiknoolajiyadii wax fiican ka yaqaanan inay sabab u noqoto in ardaygii waqtiga la joogo hadda in uu macallin ajnabi uu wax baro
dhinacaas markii aad ka fiirisay isbedelada tiknoolajiyada iyo farsamada caalamka hadda ka jirta soo loo qaateen ma haddoodaas inaan macallimiin ajnabi laga maarmi karin
macallin ajnabi mar walba waa laga maarmi karaa laakiin macallimiinta kaliya waxa ka maqan inay dhisaa ka maqan in macnaha la bashkareeyo la garab istaago dhiirigelin loo muujiyo qarashka macallimiinta ajnabiga ku baxayaan macallimiinta lagu bixiyo waxaan aaminsanahay wadanka dad badan hadda mas'uuliyiin ay jiraan oo xilal kala duwan soo qabtay oo hadda xitaa iskuulada hadda aan magacaabi karo oo kasoo baxay hadda oo ka noqday madax gobolka Banaadir al-Cimr mid aan hadda soo qaatay madax bad far badan ka baxday kaliya waxay u baahan yihiin macallimiinta Soomaaliya ee garab istaag dhab ay u baahan yihiin aqoon ku filan waa leeyihiin dhinac walba hadda noqoto farsamada gacanta hadda noqoto luqadaha kala duwan hadda noqdaan kali u baahan garab istaag dhab ah hawqoodooda si fiican meel loo saaro kharashaadka dadkan ajaanibta ku baxayo macallimiinta Soomaali lagu bixiyo
tusaale kale iskuulada qaar kamid ayuu soo qaatay luqadda ingiriiska xamar caanka ahaa ama wali ka ah oo lagu barto bal macadkeena bulaal maxaa cusub soo kordhiseen oo aad dadka la wadaagi kartaa ma haysaan
amaasan tahay annaga waxa ugu weyn oo hadda soo kordhinay waxa waaye waa laba shay waaye in luqadii qaab casri ah loo barto luqadda ingiriiska ahayd oo manaahij edition kan u dambeeyay soo saaran waxay ahayd wadamada UK Britishka Oxford soo saaran ama Cambridge ka noqoto in ardaydu si casri ah sir maqlay muqaal loo baro oo macallinkii luqadii uu Soomaali ku hadlayn inuu u fududaanayso inuu ardaygii ama qofkii wax baranayay inuu si sahlan u ku barto bedelkeeda Soomaalida qaar waxay luqadaha u aadaan outside ka dibadda u aadaan sida Kenya Uganda u aadaan waxaan fududeyn in qofkii macallinkii soo ajnabi ah wadanku joogo oo si koorsa English to English uu ku baro waxay ahayd waxaan kala soo kordhin waxa lahaa xirfadaha IT-ga hadda tiknoolajiyadu waxay muhiim u tahay waxay ka ciyaareysaa waxay ahayd in qofkii uu ardaydii jaamacadaha kasoo baxeen boqolaal jaamacadaha ardag soo baxayaan oo iskooladii soo dhameeyay jaamacadii soo dhameeyayaan markii iskooladii qaar soo dhameeyayaan suuqa shaqada ma ballaaran yahay markii in ardaydii xirfadaha IT-ga la baro tiknoolajiyada la baro waxay ka saacideysaa in macallinkii very professional uu yahay wixii uu bari karo soo kale macallimiinta ajnabiga yaan maaratay aad loo durin macallimiinta ajnabiga waxay qayb weyn ka qaataa inay tababaraan macallimiinta Soomaalida qaarkood tababara dadka wasaaradda waxbarashada macallimiin ay qaadanaysay waxaa tababaraysay macallimiin ajaanib iyo kuwa Soomaali isku jirta barare tababar siinaysa macallimiinta kunka 2013 oo la qaatay marka waxaan aaminsanahay in aan wax weyn kusoo kordhino wadankii faa'iidana ay jirtay aysan khasaare ahayn oo maxay ahayd kor u qaadaysa tayada waxbarashada macallimiinta sidoo kale ajaanibtu waxay soo kordhiyaan aqoono dheeri ah oo wadamada ay ka imaadeen iyo khibradahooda waxaa kaloo aaminsanahay luqadaha barashadooda inay qayb ka qaataan
skillska oo kale maxaad soo kordhiseen marka la fiiriyo xirfadaha gacanta laga qabanayo computerska la xiriira
waa maasan tahay xirfadaha laba qayb u kala qasmaan waxa la lahaayo skillska oo gacmaha laga qabto iyo kuwa waxaa jira sida tiknoolajiyada kuwa tiknoolajiyada waxa soo kordhin waxa la lahaayo had maxay softin qofkii oo IT-ga in qofkii la baro oo computerkii iyo systemkii iyo codingkii inuu barto qofkii inuu sidoo kale had inuu barto computerkii si loo furfuro maxay ahayd qalabyada tiknoolajiyada si loo furfuro inuu qofkii barto oo macallin ajnabi baro oo from zero ugu soo bilaabo si xirfadaas oo markuu baranka ku baxo ardaygii iyo Soomaalida dhameystay waxbarashada ee u baran karaa xirfadaas markaas meesha laga baray oo loo u kala qasbo markasta
Ahmed sida hadda muuqata wuxuu sheegay macallimiinta Soomaalida iyadoo la dafirin oo ay kaalintooda iyo mudnaantooda aad loogu boqray in dhinaca kale xirfadaha macallimiinta ajnabiga ay keenayaan aad sidoo kale muhiim ugu tahay abdulle dunidu waa isbedelaysa isdhexgalka bulshooyinkana waa ballaaranaya dowladda Soomaaliya ee East Africa Community ayaa hadda ku biirtay bulshada bariga Afrika marka arrimahaasi la fiiriyo in isdhexgalka iyo dhaqamada dadka la barto oo ay macallimiinta ajnabiga ah dalka yimaadaan dhacaysa wax wanaagsan ma
waa maasan tahay horta waa aadan waxaan baleynaa dowladdeena Soomaaliya mid kale xigta waa fiican tahay horta isdhexgalka aad u fiican yahay in macnaha wax la kala faa'iideysto akisa aniga waa taa horba u sheegay macallimiinta Soomaaliya wadankan wadan wuxuu ahaa dawladda dhex kadib oo barfarada soo maray waxaa samata bixiyay macallimiinta Soomaaliyeed macallimiinta Soomaaliyeed aniga ma qabo macallimiinta Soomaaliyeed la akhri ma qabo akhoon koros way jirtaa dadkan alaha maadaama wadanka barbar oo soo maray in macnaha dal shaq seminar ay wax u aadaan waa dhe kartaa ama akhoon koros way jirtaa laakiin ma qabo macallin Soomaaliyeed in la xaqiro diploma dhigo macallin ajnabi laga hormaray aniga ma qabo
aad iyo aad umaasantihiin Cabdulla Muuse oo ah waayo joog Muqdisho ku noola iyo sidoo kale Dr. Axmed Maxamed Sheikh Cabdi oo labadaba jooga magaalada Muqdisho Dr. Axmed waa maamulaha macadka luqadaha iyo farsamada ee Pulaale ku yaala magaalada Muqdisho tan iyo kulanti dambe doodeena gaabane maanta inta ayaan ku koobaya waa Cabdicasiis Barro idile nabadgelyo
waxaad weli nagala socotaan Washington idaacaddeena caawa iyo dunida haatana xaggii heesaha ayaan jaleecaynaa ku soo dhawaada heesta saahan waxaa qaadaysa Seen Bege. استاسي اي قادسي فرناندا سينب عقه وحي قد بيسي اذا عد النعاوة ايو دونيدا وحالي دسو جيدني يانوغا ابراهيم حسن قربي دان دولو ينتان مركا الكل بطنو سدا ايو نبد قليو
Sahanka ku tirai sidadiyo halmadan Allah ba